พราะทุกอย่างในโลก
มีเรื่องราวและเรื่องเล่าก
ับโลกวิ
วัฒน์พอดแคสต์วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องไสยศาสตร์พิธีกรรมแล้วก็ความเชื่อที่มันอยู่ในประวัติศาสตร์แต่มันยังมีมาถึงปัจจุบันแล้วเราก็ไม่ได้มากันแค่2คนเรามีแขกรับเชิญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยตรงก็คืออาจารย์ตุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ขบกิจอุ่ยเต็กเข่งครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ก็ปกติค่ะด้วยความที่เราใช้วิถีชีวิตอยู่กรุงเทพอะไรเนี่ยสิ่งที่เราเห็นในกรุงเทพเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นแค่สิ่งก่อสร้างที่มันเป็นแบบสิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยเราจะเห็นกับเกี่ยวกับพวกแบบเขาเรียกอะไรศาสตร์หลักเมืองเลยค่ะซึ่งเวลาต้นปีอ่ะสิ่งที่วีมักจะเห็นคือตามองค์กรหรือคนที่อยู่ทำงานที่ต่างเขาจะชอบไปเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรคะบวงสรวงไปสักการะเอาเลิกเอาชัยอย่างเงี้ยค่ะ
อีกอันนึงก็คือมันไม่ได้มีแค่เสาหลักเมืองนะมันมีเสาชิงช้ามีเทวสถานมีอะไรที่มันสื่อว่าเมืองนี้มันไม่ได้ขึ้นมาโดดๆมันขึ้นมาโดยมีพิธีกรรมมีความเชื่อหนุนหลังตัวกรุงเทพนี้อยู่อะครับผมก็เลยจะมาคุยกับอาจารย์ในเรื่องนี้วันนี้นะครับผมอันแรกเลยเนี่ยผมมีคำถามอยู่ว่าพิธีกรรมพวกนี้มันมีมานานมันไม่ได้เพิ่งมามีเมื่อมีกรุงเทพเนาะตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยก็มีมานานมากแล้วแต่พอสิ้นอยุธยาปุ๊บก็จะมาถึงธนบุรีซึ่งก็เป็นลูปเวลาสั้นๆแค่15ปีแต่พอมาถึงตัวกรุงเทพเนี่ยมันจะมีเวลามากขึ้นคำถามที่ผมแล้วก็มีหลายๆคนสงสัยมากเลยก็คือทำไมต้นกรุงก็คือรัชกาลที่1เนี่ยท่านต้องเลือกหรือฟื้นพิธีกรรมไสยศาสตร์ความลึกลับอะไรพวกนี้ขึ้นมาในตอนนั้นครับ
อย่างนี้ครับต้องอธิบายแบบนี้ว่ากรุงเทพยุคต้นเนาะก็คือรัชกาลที่1ที่2ที่3เนี่ยจริงๆคือกรุงศรีอยุธยานะครับคือคนสำนึกของคนกรุงเทพยุคนั้นเนี่ยเขายังเป็นคนอยุธยาฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในต้นช่วงต้นของกรุงรัตนโกสินทร์เลยจริงๆมันคืออยุธยามันก็เลยตอบคำถามว่าทำไมรัชกาลที่1เนี่ยเมื่อทรงปราบดาภิเษกแล้วสร้างกรุงเทพขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ทำกรุงเทพให้เหมือนอยุธยาพูดง่ายๆนะครับเพราะว่ามันยังเป็นสำนึกของคนสมัยนั้นว่าอยุธยาเนี่ยจริงมันไม่ได้จบลงในสมัยรัชกาลที่1นะอยุธยาเนี่ยประเพณีพิธีกรรมวัฒนธรรมสำนึกความคิดแบบอยุธยาเนี่ยยังสืบมาถึงรัชกาลที่3นะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเมื่อทรงปราบดาภิเษกตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็ทรงให้รวบรวมนะครับพวกพราหมณาจารย์ทั้งหลายตำรับตำราเจ้านายเก่าๆเท่าที่มีอยู่เนี่ยเพื่อเอาประเพณีดั้งเดิมของอยุธยาเนี่ยกลับมาใช้ในต้นกรุงรัตนโกสินทร์คือจริงมันเป็นเรื่องสำนึกเดียวกันว่ายังเป็นคนในอยุธยาอยู
่พระราชพิธีหรือว่าพิธีกรรมอะไรพวกนี้ไทยๆเนี่ยมันไม่ใช่พุทธมันไม่ใช่พราหมณ์อย่างเดียวมันคือการผสานกันระหว่างพุทธพราหมณ์ผีสามอย่างเนี่ยครับซึ่งหลายคนไม่เข้าใจกันเยอะมากบอกว่าอ้าวทำไมพิธีพุทธทำไมมีพราหมณ์มานั่งด้วยสักพักเอ้าทำไมมีใบสีด้วยมันศาสนาอะไรแน่
ท่านพระภูมิ
หลายคนอาจจะงงเรื่องนี้อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าความเป็นผสมผสานของสามศาสนานี้ครับ
คือศาสนาดั้งเดิมของเราจริงๆนะครับอันนี้พูดกันตรงไปตรงมาพูดกับพราหมณ์เป็นของต่างชาติเพราะว่าพูดกับพราหมณ์มาจากอินเดียใช่ไหมครับทีนี้ก่อนที่พูดกับพราหมณ์จะเข้ามาเนี่ยนะเราตีเป็นเลขกลมๆพ.ศ. 1000นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยชาวบ้านเขาก็นับถือศาสนาอยู่แล้วนะครับแต่ศาสนาของชาวบ้านเนี่ยเราเรียกศาสนาผีเนาะก็คือนับถือวิญญาณบรรพชนนะครับธรรมชาติอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เราเนี่ยซึ่งเหมือนกันทั้งโลกนะคือก่อนจะมีศาสนาใหญ่ๆก็นับถือผีกันทั้งนั้นนะครับทีนี้เนี่ยพอพูดกับพราหมณ์เข้ามาจากอินเดียนะครับเข้ามาแล้วชาวบ้านเขามีศาสนาอยู่แล้วพูดง่ายๆนะศาสนาใหม่เข้ามามันก็ต้องปะทะกันนะครับมันก็ต้องเกิดการแลกเปลี่ยนผสมผสานกันจนทำให้สุดท้ายวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยมันมี3ศาสนาผสมกันนะครับอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์ก็เรียกว่าศาสนาไทยคือมีผีแต่ความสำคัญมันเป็นอย่างนี้ด้วยนะเราเอ๊ะมันแล้วมันผสมกันยังไงอ่ะใช่ไหมผสมเนี่ยอันนี้มันเลยทำให้เราเข้าใจผิดผีเนี่ยจริงๆเป็นแก่นกลางแล้วเลือกพุทธกับพราหมณ์ที่มันไม่ขัดเข้ามาประดับผีด้านหน้าให้ผีดูดีให้ผีดูแกรนนะครับตัวอย่างเช่นง่ายๆศาลพระภูมิศาลพระภูมิเนี่ยถ้าเราไปดูในวัฒนธรรมอินเดียเนี่ยเขาไม่มีพระภูมิแบบเราฮะเอาง่ายๆเลยจะตรวจสอบอะไรย้อนกับอินเดียถ้าจะบอกว่าอันไหนพุทธไหนพราหมณ์กลับไปดูอินเดียกลับไปดูลังกานะครับมันไม่มีนะครับไอ้พระภูมิแขกเขาก็เป็นอีกแบบนึงนะครับนี่พระภูมิไทยเนี่ยที่แต่งหน้าแต่งตัวดูเป็นอินเดียเลยอยู่ปราสาทราชวังอ่ะจริงๆก็พัฒนามาจากศาลผีพื้นบ้านนั่นแหละ
ทำไมชื่อกรุงเทพเขาต้องตั้งยาวขนาดนั้น
คือกรุงเทพเนี่ยจริงๆถ้าเรียกให้มันสอดคล้องกับทัศนะแบบอยุธยาจริงๆกรุงเทพชื่อกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยานะครับคือก็ยังเป็นอยุธยาแต่ว่าโดยประเพณีปฏิบัตินะครับในการสร้างเมืองขึ้นมานะครับการสถาปนากรุงขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็ต้องเฉลิมฉลองแล้วก็ทำให้กรุงนั้นมันมีความศักดิ์สิทธิ์ นะครับทีนี้จะศักดิ์สิทธิ์ได้เนี่ยมันก็ต้องพรรณนาเนาะว่าความศักดิ์สิทธิ์มันคืออะไรนะมันกรุงเทพเนี่ยที่ชื่อยาวๆที่เราท่องกันตอนเรียนอ่ะนะกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกอะไรเงี้ยอันนั้นเนี่ยคือการสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ผ่านชื่อนอกจากชื่อกรุงเทพที่เป็นชื่อทางการที่เป็นยาวๆเนี่ยนะครับนะพระนามพระมหากษัตริย์เจ้านายแม้กระทั่งพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์เนี่ยเวลาชื่อที่สถาปนามันต้องยาวๆทั้งนั้นเพราะชื่อเหล่านี้มันไม่ได้เป็นชื่อเพื่อใช้เรียกขานนะแต่มันเป็นชื่อสำหรับความศักดิ์สิทธิ์นะครับว่าคนโบราณเนี่ยสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ผ่านชื่อแล้วเวลาเราไปอ่านชื่อกรุงเทพเนี่ยบรรยายคุณลักษณะต่างๆเอาไว้เห็นไหมกรุงเทพกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์อมรก็แปลว่าเทวดาใช่ไหมรัตนโกสินทร์ก็เมืองแก้วเมืองของแก้วของเทวดาใช่ไหมครับมหินทราอยุธยามหาดิลกเป็นยอดเลยเป็นอยุธยาเป็นยอดนะพบนพรัตน์มีนพรัตน์มีราชเป็นราชธานีบุรีรมย์อุดมอะไรก็ว่าไปมันเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ครับ
ชีวิตคนทั่วไปเวลาจะสร้างบ้านสร้างเรือนอะไรเงี้ยสร้างอะไรก็ตามวันเกิดวันอะไรเนี่ยเขาจะมีการดูเลิกดูยาม
ก็เหมือนงานบวชงานแต่งอะไรเงี้ยจะทำอะไรลูกจะคลอดบางทีก็ยังต้องดูเลิกเถียงหมอด้วยนะว่าแบบขอเลิกนี้ค่ะพอดีไปดูมาเขาบอกว่าดีแต่หมอบอกว่าแต่ถ้าเกิดมึงเอาลูกมาออกตอนนี้ลูกต้องเข้าตู้อบนะไม่เป็นไรค่ะเชื่อดวงที่ไปดูมา
คือเชื่อเลิกไว้ก่อนเรื่องหมอเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรเอาไว้ก่อนอันนี้เป็นคนไทยอยู่แล้วทีเนี้ยเราก็มีคำถามนึงมาเหมือนกันก็คือแล้วตอนตั้งกรุงเทพอ่ะเมืองใหญ่ขนาดเนี้ยเขามีการหาเลิกหายามหาเวลาที่จะเกิดเมืองหรือเปล่
า
อันนี้เขามีการทำแบบนี้ไหมครับ
มีครับเรื่องใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองเนี่ยต้องมีเรื่องเลิกยามแน่นอนเมื่อกี้เราก็เป็นคนพูดเองว่าขนาดคนทั่วไปใช่ไหมจะคลอดลูกจะแต่งงานอะไรยังมีเรื่องเลิกยามคนโบราณก็เชื่อเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นการสร้างการตั้งสถาปนากรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีการมีเลิกยามเหมือนกันนะครับก็คงใช้บรรดาโหราจารย์สมณพราหมณ์เท่าที่มีในเวลานั้นนะครับกำหนดเลิกยามมาซึ่งฤกษ์ของการสถาปนากรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็ตรงกับถ้าผมจะไม่ผิดนะวันที่21เมษายนปี2000ปีพุทธศักราช2325นะครับเพราะผมจำได้ว่าผมอายุปีนึงเนี่ยปี2525เนี่ยเขาฉลองกรุง200ปีผู้ใหญ่เล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุงเทพเนี่ยกำหนดเลิกยามมาแล้วเลิกเนี่ยนะในที่บันทึกไว้เนี่ยนะครับว่าเป็นช่วงเวลาเช้าได้แล้ว54นาทีก็คือเขาก็เดากันว่าประมาณ 6:54 อะนะครับเพราะว่าอรุณเนี่ยถ้าเอาก็ประมาณ6โมงนะครับก็คือนี่คือเลิกของการกำหนดให้เกิดกรุงเทพมหานครขึ้นแล้วก็มีการทำหมุดหมายว่ากรุงเทพเกิดขึ้นแล้วด้วยการฝังเสาหลักเมือง
อันนี้มีคำถามหนึ่งที่ผมโดนเจวิถามมาตั้งถามมาไม่รู้กี่ปีแล้วก็คือมันมีเรื่องนึงเป็นเรื่องเล่าเรื่องอะไรนะ
การฝังคนลงไปอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าคือบางทีเวลาเราดูหนังดูละครอะไรเงี้ยช่องอะไรก็แล้วแต่มันจะชอบมีแบบการบอกว่ามันมีคนฝังลงไปแม้กระทั่งในตัวเรื่องเองจำชื่อเรื่องละครไม่ได้แล้วค่ะมีการจับเอาคนอะเอาลงไปในตัวตอนที่เขาแบบฝังเสา
เฉพาะเรื่องตำนานอินจันมั่นคงเนี่ยเล่ากันมานานเยอะมากสรุปเรื่องนี้มันมีจริงไม่จริงยังไงครับ
คืออย่าง
น
ี้ครับเอาเฉพาะของกรุงเทพก่อนเนาะกรุงเทพเนี่ยที่บันทึกที่อ้างว่าทำพิธีกรรมเนี่ยทำพิธีตามหลักที่เรียกว่าพระราชพิธีพระนครรัฐานเนาะก็คือเขาก็จะกำหนดให้มีคน4คนถือก้อนดินนะครับกำหนดว่าเป็นธาตุทั้ง4แล้วก็พูดสวัสดีมงคลเอาก้อนดินโยนลงไปในหลุมฝังเสาอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้เท่าที่บันทึกไว้นะครับเฉพาะของหลักเมืองกรุงเทพนะแต่นะครับตำนานเรื่องที่ว่ามีการฝังคนลงไปนะครับในบางที่เนี่ยนะมีผู้คิดเห็นเรื่องนี้เป็น2แบบนะครับเช่นอาจารย์สอภัยน้อยเนี่ยแกบอกว่าไม่น่าเป็นไปได้นะครับแกก็รู้สึกว่ามันก็คงเป็นแค่เรื่องเล่าโจจันคือจริงมันมีบันทึกฝรั่งที่พูดเรื่องนี้ด้วยนะนะครับแต่ว่านักวิชาการอีกส่วนหนึ่งก็เห็นว่ามันก็น่าจะเป็นไปได้เหตุผลคืออะไรนะครับเหตุผลก็คือเวลาเราไปดูหลักฐานทางโบราณคดีนะครับของคนจ้วงกวางสีทั้งหลายเนี่ยเราก็จะพบไอ้พวกเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นโลหะนะครับแล้วก็จะมีบางที่ที่เห็นเป็นรูปคนถูกมัดกับเสานะซึ่งมันก็อาจจะมีความหมายนะครับว่ามันเป็นเรื่องของพิธีบูชายันมนุษย์ที่เกี่ยวพันกับเสาหลักบ้านหรือเสาใจบ้านคือต้องเข้าใจก่อนว่าหลักเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ของพราหมณ์นะครับมันเป็นของผีคือมันเป็นของพื้นเมืองนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเอามนุษย์มาบูชายันเนี่ยนะในวัฒนธรรมพื้นเมืองมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะเพราะนักวิชาการส่วนหนึ่งเลยคิดว่าโอเคมันเป็นไปได้นะเพียงแต่เราไม่เคยไปขุดเสาไหนได้ครับเพราะว่ามันก็ยังมีเสาอยู่เนาะเราก็เลยไม่รู้จริงๆว่าข้างใต้นี่มันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเนี่ยมีคนคิดเห็นเป็นสองแนวทางนะครับมีบางท่านฟันธงเลยว่าเป็นแค่เรื่องเล่านิยายแต่ว่าบางท่านก็บอกว่ามันมีเขาความจริงที่เป็นไปได้อยู
่ทีเนี้ยเมื่อกี้เราพูดกันไปเรื่องดวงเมืองผมว่าก็สำคัญเนาะในการสร้างเมืองใหม่แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือเมืองก็ใหม
่
แต่ผู้ปกครองก็เป็น ใหม่ด้วยเหมือนกันเขามีการดูดวงกันไหมครับเรื่องแบบนี
้จริงๆเรื่องดวงชะตานะครับก็อย่างที่บอกว่ามันถูกใช้ในเชิงพิธีกรรมค่อนข้างมากเนาะแล้วก็อันนี้มีคนสันนิษฐานไว้น่าสนใจนะครับว่าแม้กระทั่งตัวรัชกาลที่1เองเนี่ยนะครับก็มีความรู้ความสามารถด้านโหราศาสตร์คนที่เสนออันนี้คืออาจารย์เทพสาริกบุตรนะครับเขียนในเรื่องโหราศาสตร์ในวรรณคดีเพราะท่านบอกว่าถ้าเรากลับไปย้อนดูวรรณคดีในสมัยรัชกาลที่1เช่นรามเกียรติ์อย่างเงี้ยปรากฏว่ามันแทรกความรู้ทางโหราศาสตร์ไว้เต็มเลยนะพระรามจะยกทัพเมื่อไหร่อะไรยังไงเขียนเรื่องเลิกยามไว้อ่ะแสดงว่าคนแต่งเนี่ยต้องรู้เรื่องโหราศาสตร์นะครับแล้วพอเราบอกว่าเอ๊ะรัชกาลที่1ท่านเป็นผู้พระราชนิพนธ์นะครับบทละครโขนรามเกียรตินะฉบับแรกเนาะมีฉบับที่2ในสมัยรัชกาลที่2นะครับก็แสดงว่าท่านน่าจะมีความรู้ทางโหราศาสตร์ด้วยคือโหราศาสตร์เนี่ยมันมาเป็นส่วนประกอบสำคัญของชีวิตคนโดยเฉพาะชนชั้นสูงนะชาวบ้านอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะเล็กเอาง่ายๆอ่ะแต่ชนชั้นสูงจำเป็นเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของขวัญกำลังใจนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องจิตวิทยาด้วยใช่ไหมเราจะทำการใหญ่ต้องทำให้คนรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสำคัญมันถูกคิดมาแล้วอย่างดีมีเลิกยามอย่างดีเนี่ยก็จะเกิดความเชื่อมั่นขึ้นเพราะฉะนั้นมีฮะแต่ว่าไอ้ประเภททายเลยเนี่ยนะคือการทายชะตาส่วนบุคคลเนี่ยสมัยโบราณเขาก็ไม่ได้ทำกันเยอะไม่เหมือนเราสมัยนี้ไอ้เราสมัยนี้ชอบใช้โหราศาสตร์กับเรื่องการพยากรณ์ดวงชะตาบุคคลเนาะของสมัยก่อนเนี่ยมีบ้างใช้ในเชิงพิธีกรรมนะครับเช่นการทำเฉลิมรูปดวงขึ้นมาเพื่อใช้ในพิธีกรรมต่างๆสำหรับบุคคลนะแต่ว่าไม่ได้ทำเป็นการดูบ่อยๆแต่ก็ถ้าเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับบ้านเมืองเนี่ยก็จะมีพูดถึงบ้าง
แต่สมัยนี้คนดูดวงบ่อยมากเลยค่ะแบบรู้สึกไม่สบายใจดูแล้วงานมีปัญหาไงงานนี้ปะวะเพิ่งคุยกับคนนี
้
ดูคนนี้ให้หน่อยค่ะว่ามีทางสบายกันรอดไหมเหมือนเราดูดวงกันพร่ำเพรื่อ
เหมือนว่าออปชั่นโหราศาสตร์เราม ันไปมากกว่าเรื่องการเริ่มต้นการทำอะไรบางอย่างมันไปกระทั่งเรื่องการเงินความรัก
ทุกอย่าง
ถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดเข้าเว็บดูดวงเนี่ยมีออปชันให้เลือกเลยว่าจะดูอันไหนอ่ะดูการงานดูการเงินดูความรักทีนี้เราพูดเรื่องดวงเรื่องโชคชะตาของทั้งตัวเมืองทั้งผู้ปกครองไปแล้วมันมีเรื่องนึงที่มันน่าสนใจมากก็คือมันมีแนวคิดนึงว่ากรุงเทพเนี่ยเราอย่าไปมองภาพกรุงเทพปัจจุบันนะกรุงเทพปัจจุบันที่รถติดผังเมืองพินาศมากแต่กรุงเทพที่มันสร้างครั้งแรกเนี่ยมันคือกรุงเทพที่อยู่บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแถวๆอันนี้ภาพสนามหลวงเคยศิริราชอะไรพวกนี้การวางผังเมืองอ่ะผมมองว่ายุคนั้นเขาวางสวยมากเลยนะมันแบบมันไม่ได้มีแค่การวางเมืองเฉยๆมันมีหลักที่ชัยสงครามหลักจักรวาลวิทยาเข้ามาเกี่ยวเหมือนเขาบอกว่าการสร้างกรุงเทพคือการถอดอยุธยาไปวางไว้บนพื้นที่ใหม
่
อันนี้ให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยว่าเขามองหลักมองอะไรยังไงบ้าง
คืองี้ครับเวลาสร้างเมืองเนี่ยต้องเข้าใจว่าเมืองในความหมายของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะมันไม่เหมือนวิธีคิดเมืองแบบสมัยใหม่ใช่ไหมก็คือเมืองมันไม่ใช่แค่ที่ที่คนอยู่อ่ะมันต้องเป็นสัญลักษณ์ของอะไรบางอย่างนะครับเช่นถ้าเราบอกว่าผู้ปกครองนะครับเป็นเทวาธิราชก็คือเป็นพระอินทร์อย่างเงี้ยนะครับเมืองก็ต้องเป็นเมืองของพระอินทร์มันจะมาเป็นเมืองคนไม่ได้นะครับเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยผู้ปกครองก็ไม่ได้เป็นราชาธิราชเป็นพระอินทร์จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสร้างเมืองเนี่ยมันถึงมีความพยายามจะจำลองจักรวาลวิทยาที่มีผู้ปกครองที่เป็นเทวดาหรือเป็นผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยอยู่เป็นศูนย์กลางอันนี้วิธีคิดมันเริ่มจากแบบนี้สมมติว่าอย่างฝั่งนู้นอ่ะมองว่าพระบรมราชวังเป็นตรงกลางของพระนครก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็มีวัดสำคัญอยู่4มุมเมืองมีกำแพงตรงไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือในเชิงของการออกแบบนะครับแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขเกี่ยวกับภูมิประเทศด้วยใช่ไหมตรงไหนเป็นแม่น้ำตรงไหนเป็นอะไรอันนี้ก็ต้องว่ากันไปแต่ว่าความพยายามที่จะสถาปนาสัญลักษณ์พวกนั้นเนี่ยมันจะต้องมีด้วยนะครับมันต้องมีศูนย์กลางอ่ะง่ายๆนะศูนย์กลางจะเป็นสิ่งก่อสร้างหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าวิธีคิดมันจะต้องเป็นแบบนั้น
นั่นก็เหมือนกับว่าเมืองไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแล้วเป็นที่สถิตของพลังอำนาจบางอย่างในด้านการปกครอง
ใช่เพราะว่ามันต้องเป็นศูนย์กลางจักรวาลครับคือศูนย์กลางจักรวาลอยู่ตรงไหนไม่รู้แหละแต่เมื่อใดก็ตามที่มีการสถาปนาเมืองขึ้นมาเมืองนั้นต้องเป็นศูนย์กลางจักรวาลนั้นศูนย์กลางจักรวาลเต็มไปหมดเลยในเอเชียเนี่ยนะครับเพราะว่าเมื่อมันมีการสถาปนาอำนาจนะครับในการปกครองขึ้นมาก็ต้องเป็นศูนย์กลางของอำนาจนั้นนะครับมันก็คือใจกลางเมือง
ตอนที่เราคุยกันถึงเรื่องเมื่อกี้เนี่ยค่ะคือถ้าเรามองใช้คำว่าเรามองด้วยแว่นสมัยนี้ดีกว่าเราก็จะรู้ว่ามันเป็นแค่เชิงสิมโบลิกสัญลักษณ์อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าด้วยวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนเขาเชื่อเรื่องพวกนี้แบบ 100% เลยหรือเปล่าคะอาจารย์
คือจริงๆเชื่อไม่เชื่อมันก็เป็นเรื่องนึงใช่ไหมครับคือต้องบอกว่าคนที่มันนอกวงกรุงเทพไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รับรู้เรื่องพวกนี้เลยใช่ไหม ันก็มีคนที่อยู่ในวงในใช่ไหมครับที่อาจจะเห็นสัญลักษณ์รู้เรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยแต่ที่ยิ่งไปกว่าเรื่องเชื่อไม่เชื่อมันเป็นเรื่องหลักการของสิทธิอำนาจในการปกครองนะครับคือเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องของสิทธิอำนาจหรือสิทธิธรรมก็ได้ที่เรียกว่า authority นะครับก็คืออำนาจในการปกครองคือนึกง่ายๆว่าสมมติเราก็เห็นเหมือนเป็นมนุษย์เท่ากันเนี่ยแต่ทำไมแต่อยู่ๆอีกคนนึงเนี่ยมีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองหรือมีอำนาจเหนือคนอื่นใช่ไหมครับคือในโลกโบราณเนี่ยสิทธิอำนาจในการปกครองเนี่ยส่วนมากมันก็จะเป็นเรื่องการอ้างความศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาใช่ไหมครับเช่นพระเจ้าทรงประทานสิทธิอำนาจอยู่ฝรั่งก็เป็นนะพระเจ้าก็ประทานสิทธิอำนาจให้ปกครองใช่ไหมครับแต่ของเราเนี่ยพอมีคติแบบพูดแบบพราหมณ์แบบผีเนี่ยนะครับก็จะต้องเลือกนะครับเช่นคติเรื่องผู้มีบุญฉันมีบุญมากกว่านะฉันทำบุญมาฉันเลยได้เป็นผู้ปกครองนะครับหรือว่าฉันเป็นพระเป็นเทวดานะครับที่ถูกอวตารหรือมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อมาปกครองนะครับอันนี้มันเป็นวิธีคิดแบบเก่าทีนี้ถามว่าในปัจจุบันเนี่ยยังมีเรื่องสิทธิอำนาจไหมก็มีเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนมโนทัศน์ไปคือมันไม่สามารถอ้างสิทธิอำนาจทางศาสนาได้แล้วอ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันก็เป็นความเชื่อใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ต้องเป็นสิทธิอำนาจเช่นประชาชนเลือกตั้งเข้าไปใช่ไหมครับหรือว่ามีระบบของการปกครองแบบตัวแทนอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องสิทธิอำนาจที่มันเป็นอีกแบบนึงแล้วแค่นั้นเอง
ทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องของพิธีกรรมเพราะว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยผมมองว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยพิธีกรรมเยอะมากตั้งแต่พระราชพิธีลงมาจนถึงพิธีกรรมในระดับอาจจะระดับราชการหรือระดับชาวบ้านเนี่ยทีนี้เรามองว่าในช่วง 2-3 ปี 4-5 ปีนี้เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเราเห็นพระราชพิธีสำคัญในบ้านเมืองเนี่ย
เยอะมาก
เราได้เห็นแบบอาจจะเห็นตั้งแต่พระราชพิธีถวายพระเพลิงของรัชกาลก่
อ
นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลปัจจุบันซึ่งมันเป็นสิ่งที่กระทั่งคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็ไม่เคยเห็นมาเป็นเวลา40 60 70ปีเนี่ยเพิ่งมาเห็นในชุดพวกเราเนี่ยผมเลยมองอยากถามอาจารย์ว่าพิธีกรรมพวกนี้มันเป็นสิ่งที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยหรือเปล่าหรือว่ามีการดัดแปลงปรับปรุงอะไรให้เท่ากับให้เข้ากับปัจจุบันบ้าง
คือพิธีเหล่านี้เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยมันก็เป็นความพยายามที่ย้อนไปอดีตนะแต่ว่าเงื่อนไขสำคัญก็เมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามันก็ผ่านเวลามายาวนานใช่ไหมครับแม้กระทั่งผู้ประกอบพิธีเองบางคนก็ไม่เคยประกอบพิธีเหล่านี้มาก่อนนะทีนี้แม้ว่าอยากจะทำเหมือนเดิมแบบเก่ามากน้อยแค่ไหนสืบทอดมาแค่ไหนสุดท้ายมันก็ต้องมีการปรับนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจริงๆเนี่ยไม่ได้เพิ่งมาปรับด้วยปรับกันมาทุกๆสมัยนะครับเพราะว่าเงื่อนไขต่างๆมันเปลี่ยนนะครับแต่ว่ามันก็พยายามที่จะรักษาไอ้แก่นแกนอะไรบางอย่างแบบเดิมไว้แต่ทีนี้ไอ้ตัวแก่นแกนอันนั้นนะครับหรือว่าสารที่จะสื่อออกไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับยุคสมัยนั้นๆว่าอยากจะพูดอะไรอ่ะนะครับตัวอย่างเช่นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันต้องมีการสร้างพระเมรุมาตรนะครับไอ้การสร้างพระเมรุมาตรเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมเก่าแก่นะครับที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเพราะว่าก็ถือว่าพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับเสด็จกับสวรรคาลัยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างเมรุมาตรก็คือเขาพระสุเมนนะครับขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่าเทวดาก็ต้องกลับเขาพระสุเมนนะครับ
คือพระเมรุนี่ไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างธรรมดาแต่คือการจำลองเขาพระสุเมนไปเลย
ถูกต้องนะครับแต่ทีนี้จะใหญ่เล็กแค่ไหนขั้นตอนรายละเอียดพิธีจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละยุคสมัยไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูนะการสร้างพระเมรุมาตรในแต่ละรัชกาลนี่ไม่เหมือนกันนะครับขั้นตอนของพระราชพิธีแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันอันนี้เนี่ยคือแก่นมีพระเมรุมาตรนะแต่ตัวรายละเอียดเล็กน้อยเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับยุคสมัยในกรณีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันนี้น่าสนใจจะมีส่วนไหนตัดส่วนไหนเพิ่มเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่เหมือนกันเลยในแต่ละยุคเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่ามีสารอะไรที่สื่อออกไปนะครับนะแล้วสมัยก่อนรัชกาลที่4เนี่ยไม่เคยให้ทูตเฝ้าในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแต่ตอนนั้นสยามต้องเปิดประเทศอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเปิดให้ทูตจากประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือแม้แต่การสวมพระมหามงกุฎอันเนี้ยคือนี่เป็นการปรับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยสัญลักษณ์ของความเป็นพระมหากษัตริย์คือพระมหาเสวตฉัตรไม่ใช่มงกุฎนะครับพระมหากษัตริย์นี่คือพระเสวตฉัตรนะครับแต่ว่าฝรั่งสากลน่ะฝรั่งยุโรปเนี่ยสัญลักษณ์ของความเป็นคิงเป็นควีนคือการสวมมงกุฎเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเขาทรงรับนะครับพระมหาพิชัยมงกุฎแล้วทรงตั้งไว้ข้างๆแต่ว่าพอสมัยหลังรัชกาลที่4เป็นมาก็คือทรงรับแล้วทรงสว
ม
อันเนี้ยเป็นการปรับตามธรรมเนียมฝรั่งเพราะว่าสารที่เสื่อมไปก็คือฉันก็เป็นคิงแบบสากลเหมือนกันนะครับเนี่ยเราเห็นว่ารายละเอียดพวกนี้มันขึ้นอยู่ว่าสารที่จะสื่อออกไปเนี่ยคืออะไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพระราชพิธีเนี่ยมีทั้งสืบทอดแกนใหญ่ๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีการปรับเพื่อจะส่งสารอะไรบางอย่างออกไปด้วย
อั ันนี้เท่าที่เราฟังมาค่ะก็จะเป็นพวกพิธีกรรมในไทยของเราเองเนี่ยอย่างต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะประเทศอื่นเขามีพิธีกรรมที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเยอะเหมือนอย่างของไทยไหมคะ
จริงๆเนี่ยถ้าไปดูในบันทึกประวัติศาสตร์โบราณคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ของเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอเรานับถือหลายศาสนานะครับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเนี่ยก็มีประเพณีของทุกศาสนาที่เรานับถือเพราะฉะนั้นขั้นตอนเนี่ยมันถึงเยอะว่าเรามีส่วนที่นับถือผู้ศาสนาใช่ไหมก็ต้องมีพิธีสงฆ์เข้ามามีส่วนของพิธีที่เป็นของพราหมณ์เลยแล้วก็มีส่วนที่เป็นของประเพณีพื้นเมืองเนี่ยเยอะแต่ว่าของต่างประเทศเนี่ยเขานับถือศาสนาเดียวนะครับเช่นเขานับถือคริสต์ศาสนาอันเนี้ยเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำหลายขั้นตอนแบบเรานะแต่ว่าในส่วนรายละเอียดก็เยอะนะครับเช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์นะครับของอังกฤษเนี่ยเราเห็นว่าเยอะนะเพราะว่ามีทั้งส่วนที่เป็นของคริสตจักรนะครับส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับพระราชวงศ์โดยตรงนะครับมีการเจิมน้ำมันคริสต์มาสมีการสวมถวายนะมงกุฎให้สวมมีการแสดงความสวามิภักดิ์ประทับที่พระราชอาณาอะไรเงี้ยแล้วพระราชอาณาเนี่ยของเขาก็มีความศักดิ์สิทธิ์แบบเขานะใช้มาโบราณโบราณนะฮะแล้วก็ต้องไปเอาแผ่นหินศักดิ์สิทธิ์อันนึงจากสกอตแลนด์มาให้ประทับเนี่ยเพราะว่าทรงเป็นคิงของสกอตแลนด์ด้วยอะไรเงี้ยคือเขาก็มีนะครับเพียงแต่ว่าพอโลกสมัยใหม่เนี่ยนะครับฝรั่งก็โอเคเห็นว่ามันมีทั้งเรื่องของระยะเวลาการใช้งบประมาณก็พยายามที่จะลดทอนนะครับพระราชพิธีเหล่านี้ให้มีความกระชับมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแนวนโยบายหรือว่าพระราชวินิจฉัยของกษัตริย์แต่ละองค์ตัวอย่างเช่นที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับของพระเจ้าชาร์ลส์นะครับซึ่งอันเนี้ยก็เริ่มมีข้อมูลออกมาแล้วเนาะว่าจะทรงตัดพระราชพิธีอันไหนจะทรงทำอันไหนไม่ทำอันไหนอะไรเงี้ยครับ
พอพูดถึงคำว่าโลกสมัยใหม่อะไรเงี้ยค่ะเรามักจะยินคำว่าแบบเทคโนโลยีก้าวไกลมีนู่นมีนี่แต่ทำไมเรารู้สึกว่าสิ่งที่เรียกว่าพิธีกรรมความเชื่ออะไรเงี้ยค่ะมันยังยึดโยงกับวิถีชีวิตผู้คนซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่ดีไทยด้วยแต่ว่ามันเป็น global ทั่วโลก
ผมอาจจะพูดถึงเรื่องนี้ใน2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยนะครับพิธีกรรมเนี่ยมันจะมีความหมายนะครับในวิถีชีวิตผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเมื่อเราเจอปัญหาที่เราไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับเช่นสมมุติว่าเนี่ยทำงานมาตั้งนานแล้วยังไม่รวยสักทีเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องเราอะใช่ไหมคือบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้จะอธิบายปัญหาที่เราเจอหรือไอ้จังหวะต่างๆเช่นเวลาผมอ่านหนังสือพิมพ์นะทุกวันที่วันสิ้นเดือนและวันกลางเดือนอ่ะแล้วก็ทำไมไม่เป็นเราวะที่ถูกรางวัลที่100กว่าล้านอย่างเงี้ยหรืออะไรเงี้ยทำไมไม่เป็นกูวะกูก็ซื้อลอตเตอรี่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันมีมิสทรีมันมีความลึกลับอะไรมากมายในชีวิตที่เราตอบด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้มันเลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้คนอ่ะก็ยังคงใช้ตัวความเชื่อนะครับในการประคับประคองชีวิตเขาในการสร้างความหวังต่อชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่อันนั้นอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าแม้ว่าเราจะพูดว่าเราเจริญด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผมว่าเราต้องแยกกันสิ่งที่เราเจริญคือเทคโนโลยีเทคโนโลยีคืออะไรก็คือกระบวนการเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาใช้ประโยชน์เช่นมีไฟมีแอร์คอนดิชันมีเครื่องมือต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นเทคโนโลยีแต่มันเป็นคนละเรื่องกับวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์คือกระบวนการความคิดใช่ไหมคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นลำดับขั้นตอนอย่างเงี้ยนะครับเชื่อในสิ่งที่ประสาทสัมผัสสามารถพิสูจน์ได้เท่านั้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเราเจริญทางวิทยาศาสตร์จริงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะอย่างที่บอกวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการความคิดด้วยนะครับแต่สิ่งที่เราเจริญแน่ๆคือเทคโนโลยีใช่ไหมและเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะถูกเอามาใช้กับอะไรก็ได้ความแทนที่เทคโนโลยีมันจะเจริญมากขึ้นความเชื่อลดลงตรงกันข้ามนะครับเทคโนโลยีก็จะถูกเอามารับใช้ความเชื่อใช่ป่ะ
โอเคจากที่เราคุยกันวันนี้กับอาจารย์ตุลเราก็เห็นภาพแล้วว่าเราอยู่ในสังคมหนึ่งเนาะที่มันเต็มไปด้วยความเชื่อที่ไม่ใช่แค่พุทธหรือพราหมณ์อย่างเดียวมันมีมิติซับซ้อนอะไรมากกว่านั้น
ใช่แล้วก็ไม่ใช่ของไทยด้วย
มันไม่ได้เป็นแค่ของไทยอย่างไรเราอาจจะมองว่าถ้าเราเห็นคอมเมนต์ในโซเชียลเนี้ยจะบอกว่าวิคนไทยงมงายจังโลกเขาไปถึงไหนแล้วอ้าวนอกประเทศเขาก็เป็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนว่าคือของพวกนี้มันฝังรากอยู่ในสังคมมานานนะแล้วต่อให้มันมีเทคโนโลยีก็ได้
ไปรับใช้เรื่องพวกนี้
ใช่เพราะว่าตราบใดที่คนมันยังมีความไม่แน่นอนในชีวิตอ่ะหรือมันยังอยากรู้เรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นอะไรก็ตามเนี่ยมันอาจจะทำให้ความเชื่อพวกนี้ยังอยู่ได้สุดท้ายเนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปครับว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโลกที่เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ไปไกลแต่ความเชื
่อ
ในโลกของโบราณมันยังอยู
่
เราจะอยู่ในสังคมแบบที่มันมี2กระแสเนี่ยปะทะกันได้ยังไงโดยที่ไม่กระทบกระทั่งคนอื่น
คือผมคิดว่านะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปเรื่องพื้นฐานก็คือเรื่องสิทธิเสรีภาพที่จะเชื่อหรือนับถือนะครับคือผมว่าเราก็ต้องตระหนักเรื่องนี้นะครับแต่ในทางกลับกันมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นะครับคือสมมติเราเห็นคนที่เรารู้สึกความเชื่ออย่างนี้ไม่น่าจะถูกต้องเราก็วิพากษ์วิจารณ์ไปครับ ซึ่งอันนี้สังคมที่มันโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาไม่ค่อยกลัวความขัดแย้งหรอกใช่ไหมแต่ว่าให้มันเป็นความขัดแย้งระดับความคิดอย่าให้มันกลายเป็นความรุนแรงระดับกายภาพเช่นหาเรื่องไปถล่มเขาหรือว่าไปเอาอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นอำนาจจากรัฐอำนาจจากอย่างอื่นเนี่ยไปจัดการเขาผมว่าถ้าสังคมมันไปถึงจุดนั้นได้ปล่อยให้มีเขามีเสรีภาพที่จะเชื่อแต่ในขณะเดียวกันเสรีภาพมันก็แปลว่าเขาต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ด้วยนะครับแต่ไม่มีอำนาจเหนือไม่มีอำนาจรัฐไม่มีอะไรที่จะไปจัดการเขานะครับในเชิงกายภาพหรือในเชิงของการทำลายล้างผมว่าสังคมมันต้องไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้
นั่นแหละค่ะก็เป็นสังคมที่เราเฝ้ารอนะ
เฝ้ารอคอยอย่างใจจดใจจ่อ
ค่ะและนี่ก็คือโลกวิ
วัฒน์พอดแคสต์ครับ